Posloucháte podcast s Arenbergerem nejen o medicíně.
Dobrý den, dámy a pánové. Vítám vás u našeho podcastu s Arenbergerem nejen o medicíně a vítám tady taky pana profesora Miloše Adamce, kterého určitě znáte, protože to je osobnost v transplantologii velmi známá. Řadu let pracoval v Institutu klinické a experimentální medicíny na Praze 4 a dělal transplantace všeho možného, možná trošku ne srdce, ale všechno ostatní vám uměl vyměnit, tak jak se vyměňují pneumatiky v autoservisu. Aspoň já si to tak představuju. A teďka má na starosti vlastně koordinaci tyhle ty činnosti. Miloš, já jsem hrozně rád, že si přijal pozvání sem ke mně do studia a chtěl bych, aby jsme našim posluchačům řekli, co vlastně ty transplantace jsou. Každý ví, že se dá koupit ledvina a strčit někam do třísla a ona tam docela pěkně funguje, někdy díl, někdy kratší dobu, ale to asi není všechno, že jo? Jak to funguje?
Tak dobrý den. Transplantace, já tě hned začátku musím opravit, ledvina se nedá koupit. Možná ve světě se dá koupit, ale my přísně dodáváme to, aby to byl medicínský důvod a medicínská transplantace a zachránit toho člověka před dialýzou a před umělou ledvinou.
Jo, to bylo samozřejmě nadnesený, ale prostě je to tak jednoduchý, že si zajdete na krám, ano, ledvinu mají, jako koupíš a jdeš.
Jako transplantační chirurg vám řeknu, ano, není to složitá operace. Když se jednalo o prvotransplantaci ledviny, tak ta operace trvala kolem hodiny, takže to nebyla složitá operace, to nemůžu říct. Nedává se do třísla, ale do jámy kyčelní a ten člověk samozřejmě v té chvíli má tři ledviny. Dvě nefunkční a jednu funkční, když jsme u těch ledvin. A zpátky k tomu, co jsem já transplantoval, tak já opravdu jsem 30 let pracoval v IKEMu jako transplantační chirurg a provedl jsem víc než 1000 transplantací ledvin, jater a slinivky břišní.
No tak to je bomba. Slinivka břišní se dá taky transplantovat.
Ano, samozřejmě.
A nebojíte se enzymů a že vám to tam všecko rozežere?
To je chytrá otázka, protože my transplantujeme slinivku břišní, abychom dodali tělu inzulín a ta zevní sekrece nám vadí. Takže my transplantujeme slinivku břišní diabetikum prvního typu, aby získali jakousi vnitřní pumpu inzulínovou a ta zevní sekrece, to byl velký problém v historii transplantací slinivky břišní, kam tu slinivku napojit, drénovat a v poslední době se teda dělá napojení 12 terníků u té slinivky na střevo, takže ta šťáva jde do střeva jako u zdravého člověka. A u slinivky břišní mluvíme také o transplantaci heterogenní, to znamená, že ji dáváme na jiné místo, než je ta původní. To je na rozdíl od třeba jater rozdíl, že se dává ta slinivka břišní k té břišní slinivce, která už je v tom těle. Máme dvě slinivky tím pádem. Ten transplantovaný má dvě slinivky.
No, to je bomba, takže mu víc chutná jídlo.
Může mít víc enzymů a nemůže si stěžovat na tom, že by se nerozkládaly tučná jídla. Ano. Jo. Teoreticky.
Ale jak se vlastně ty orgány získávají? To někdo se přihlásí a řekne, kdybych náhodou naboural na motorce, tak jsem váš?
Opět, to jsou zase malinko dva omily. Motorkáři nejsou častým zdrojem dárcovství, protože já jsem taky motorkář. Bohužel motorkáři s většinou, ty jejich zranění jsou taková, že už jsou ty orgány nepoužitelné. Takže jako dárci motorkáři nejsou. A zdrojem dárců jsou dneska dvě skupiny. To jsou jednak pacienti, kterým zemře mozek. To jsou dárci s mozkovou smrtí. Těch je nejvíc a někdy od 60. let to byla hlavní skupina až do dneška i u nás. A v poslední době se rozvíjí dárcovství se zástavou srdce. To znamená, že se vyčká, kdy to srdce přestane pumpovat a pak teprve se jde k odběru. Takových dárců už u nás bylo loni třeba 60 a jsou ve světě země, kde už to dárcovství se zástavou srdce je až 50%. Mm-hmm.
A to znamená, že jako mozek je ještě plně funkční? Čili
u těch DBD, u těch dárců s mrtvým mozkem, tak tam ano, tam se diagnostikuje smrt mozku, to je uznáno jako smrt člověka, ale samozřejmě ještě srdce běží, s plícama se dýchá a ten člověk je potom vzat jako dárce orgánů. Pokud za svého života neodmítne.
Jasně. A při té zástavě srdce, tam je to, že mozek ještě jako byl v pořádku, jo, do té doby, než se zastavilo srdce. Nevadí to potom, že to prokrvení těch orgánů
ano,
je
to
horší?
To byl velký problém, no je velký problém, protože v té chvíli přestanou se ty orgány promývat a okysličovat, takže tam ten interval musí být co nejkratší a musí se urychleně teda ty orgány perfundovat. Pak se musí dávat někdy i na takové speciální přístroje, které v době toho transportu supportují teda ten orgán. Takže ty výsledky u těch DCD, na rozdíl od DBD dárců, jsou trošku někdy horší, ale ta technologie se tak vypracovala, že už je dneska, že si ty výsledky od těch dárců se zástavou srdce jsou srovnatelné s dárci se smrtí mozku.
Takový ten transport těch orgánů, to známe asi z Jamesa Bonda, jak se takhle převáželi s nějakým prasečím srdcem, ještě diamanty a tak. Jak vy to transportujete? Osloví vás občas takový někdo, že potřeba převést ještě k tomu nějaký kamínky?
To určitě ne, ale transport probíhá většinou, tak po České republice většinou autem, po silnicích, protože ta doba studené ischemie je pro ty orgány různě dlouhá, ale třeba ledvina snese až 24 hodin, takže máme čas tu ledvinu převést na pracoviště, kde se transplantuje. Samozřejmě jsou i výměny orgánů se světem, tam už ten orgán letí v bedně s ledem teda a většinou ta posádka toho letadla má na starosti dohled nad tím orgánem a toto samozřejmě probíhá, vždycky se musí splnit to, aby ten orgán byl v průběhu toho transportu chlazen. A nebo na tom přístroji, jak jsem řekl, speciálním přístroji, což je dneska už docela běžné, taky drahé. A ten orgán se perfunduje třeba vlastní krví toho dárce v průběhu toho transportu.
Čili je to takový ECMO, jo? Něco takový, jo?
Je to něco jako ECMO, ale ECMO je v tom člověku, v tom dárci. Toto je extra ECMO. Toto je mašinka,
tam to dává
která
i kyslík.
Může se přidat kyslík a má to obrovskou výhodu třeba u těch transportních mašinek na srdce, že můžete odebírat krev v průběhu toho a zjistíte, jestli tam je metabolický nějaký defekt nebo něco. A prodlužuje se ta doba ischemie, takže my už dneska jsme schopni to srdce přivést třeba do IKEMu ze Slovenska nebo z Rakouska, pokud je tam teda ten vhodný dárce a na té mašině to srdce přežije díl jak těch kritických 4 hodiny, které byly dřív.
Já jsem hrozně rád, že tady mám tebe, protože ty vidíš do toho systému vlastně zvenku. Nejseš takovej ten, jak si bejval dřív, prostě chirurg u stolu a když ti přivezou kus masa, tak ho tam vložíš. Ale jak se organizuje vlastně takovýhle představení, by člověk až mohl říct, protože jako pokud je dárce, že jo, tak to není jenom, že se dává ledvina jedna, druhá nebo obě, ale prostě je tam celá řada dalších věcí, játra, srdce, možná rohovky.
To jsou tkáně, ano. To už mluvíme ještě o dalším, ano, to máte pravdu, máš pravdu. Ta organizace je neskutečně komplikovaná a za těch 60 let, co to děláme, tak to proběhlo samozřejmě velkými změnami. My jsme to kdysi počítali, že u toho dárce se zaktivizuje najednou 60 lidí. Včetně dopravy, jo, včetně všech patologií, histologií, někdy policie, ne, a já nevím. Jo, takže přibližně kolem 60 lidí je v té chvíli, když se objeví dárce v nějaké periferní nemocnici, aktivizováno. My stojíme trošičku nad tím, protože my vlastně dostáváme tu první informaci a první vybíráme z čekacích listin, protože registry čekacích listin má na starosti koordinační středisko transplantací a rozhodneme samozřejmě s odborníky, který orgán se bude odebírat, který orgán se bude transplantovat a kam a kde. A potom ještě, jak si správně podotknul, na patologii se můžou odebrat ještě tkáně, rohovka, kůže, kosti a tak dále. Takže ten odběr může zachránit život několika lidem a zlepšit kvalitu života několika desítkám lidí.
Mm-hmm. To je úžasný. Hele, a tak dobře, tak vy máte asi nějaký seznam potenciálních příjemců na jedné straně a registr teda dárců. Nebo,
a registr transplantací. To jsou tři registry, které nám ministerstvo uložilo, abychom teda hlídali.
A vy teda do toho nějak asi online vidíte, že je to zřejmě na počítači, není to, to je Excelová tabulka s tuškou a možná gumou k tomu, že jo, zase na druhé straně. A je to nějak propojený mezinárodně?
Tak ano, my máme ty registry, ty se mění denně, ty registry, protože denně se nám hlásí noví pacienti a denně se někdo odtransplantuje a z té čekací listiny odejde. Takže to samozřejmě bez počítačových systémů by nešlo. My máme unikátní počítačový systém, který vznikl v České republice, trošku okoukal něco ze zahraničí a jsme schopni online denně tu čekací listinu měnit. Co se týče zahraničí, tady se taky musím pochlubit, protože Evropská unie před asi 12 lety chtěla propojit jako Evropu pro orgány, které nejsou v dané zemi použity. Nemůžeme použít všech třeba 6 orgánů, které se od toho dárce odebírají. Není takový člověk v čekací listině české, tak se nabídne. Ta Evropská unie to trošičku připravila, ten program, pak buď jí došly peníze, nebo nechtěla. My jsme jako Česká republika společně se Švýcarskem ten projekt uchopili a začali jsme přijímat země na tuto skvělou myšlenku. To jsou orgány, které by šly do koše, takže to je fantastická věc. Ten program se jmenuje FEDUS a my pořád jsme toho součástí. Nejvíc si vyměňujeme orgány takto, samozřejmě s okolními zeměmi, kde mají přibližně stejnou pojišťovnu, ono tam je složitý to proplácení, aby ta ischemie studená, to znamená ten transportní čas byl co nejkratší, takže s těmi okolními zeměmi nejvíc takto orgánů posíláme a naopak jsme taky importéři.
Mm-hmm. Jak to vypadá třeba s kostní dření? Já mám jednoho spolupracovníka v té společnosti, kterou řídím vlastně v Bruselu, a ten potřeboval kostní dřeň, a protože prostě měl nějaké krevní onemocnění, a tak dostal celotělové ozáření a pak teda dostal od někoho kostní dřeň a už přežívá zase krásně 10 let.
Kostní dřeň není úplně naše jako doména, protože my se zajímáme především, no, zabýváme především orgánovými transplantacemi, ty tkáně jenom registrujeme a kostní dřeň je tkáň. A u nás je skvěle organizovaná teda to dárcovství kostní dřeně a spolupráce s těmi evropskými i světovými registry. Takže tam to běží hodně do světa, protože tam ta kompatibilita mezi dárcem a příjemcem musí být 100%. To není jako u orgánu, kde si můžeme dovolit jistou inkompatibilitu nebo imunologickou nestejnost, když to u té dřeně tam ta kompatibilita musí být skoro 100%.
Já jsem se nedávno setkal s profesorem Pomahačem, který je schopný vyměnit ti obličeje a vypadáš úplně jinak. Neříkám, že to je standardní metoda, prostě fantomas a spol, ale prostě u lidí, kteří z nějakých důvodů prostě mají popáleniny.
To je zajímavý příběh, protože samozřejmě já jsem to sledoval. Já jsem v začátku byl hrozně proti, protože to připadalo až úplně sci-fi a nechápal jsem, jestli se vůbec najde pacient, jako určitě ne v České republice, ale pak jsem viděl teda dva pacienty, jeden po pronění proudem a jeden po kousnutí orangutanem ve skupině pana doktora Pomahače, a tam opravdu teda ty lidé po té transplantaci jako byli schopni prostě vyjít na ulici a třeba si dát polibek v rodině nebo něco, a to mi připadalo jako něco strašně silného, takže pak jsem, jako bych řekl, se stal 60% pro, 40% proti. Jinak ten program začal jako válečný. On pan doktor Pomahač dostal grant od americké armády pro vojáky, kteří by utrpěli nějaké válečné poranění obličeje, aby teda jako se vrátili do toho života s nějakým normálním zjevem. Takže, ale ten program skončil, i pan doktor Pomáč skončil a myslím si, že ten program už ve světě teda moc jako neprogreduje.
Ale já jako z hlediska dermatologicko-imunologického mě trošku znervózňuje, že vlastně při výměně kůže, že jo, de facto, že se pak musí dlouhodobě používat imunosuprese, tak jak vy to děláte u solidních orgánů, že jo, tak stejným
kůže
způsobem.
Je potvora.
Kůže. To ještě, on říkal sám, že vlastně to vydrží tak těch 10-15 let. No,
a kůže tím, jak je málo prokrvená, je jako velmi pro transplantaci není úplně, ale vynikající je třeba teďka ten projekt krytí, jako když se opravdu odebere kůže na krytí popálenin, to strašně podporuji, protože to je asi nejlepší materiál vůbec dneska. Vinohradská nemocnice je v tom excelentní.
Ano. Dobře, teď jak to teda vlastně funguje? Čili na jedné straně vy se dovíte, že teda existuje nějaký dárce.
Potenciální dárce.
Potenciální dárce. Tam většinou to může být třeba plánováno, ale někdy taky to je naprosto neplánovaný, takže musíte opravdu zareagovat rychle. Pak teda projedete ty vaše registry, zjistíte, kdo všechno by mohl
úvahu,
to dostat.
Ano.
Čili oni musí udělat předem nějakou typizaci HLA, nebo jak to vlastně běží, celý tenhle ten postup od začátku do konce?
My se dozvíme o potenciálním dárci jako a teprve pak dojde k nějaké diagnostice smrti, ať už jsem řekl u té mozkové smrti nebo u té zástavy oběhu. My už tu informaci, že ten potenciální dárce je, tak samozřejmě už jsme připraveni teoreticky, jak by to asi probíhalo, pokud dojde k diagnostice té smrti nebo k zástavě toho oběhu, tak už tam jsou většinou připraveni ty odběrové týmy, nejčastěji samozřejmě z IKEMu, který pokrývá teda veškerou tu transplantační problematiku a ty orgány se odeberou a rozvezou se na ta vlastní pracoviště, kde už zase čeká příjemce a podle různé doby té ischemie, jak ten orgán to toleruje, jak jsem řekl, nejméně toleruje srdce, nejvíce toleruje ten čas studené ischemie ledvina a ty orgány se natransplantují. Takže takhle to je, ale jak jsem řekl, co se týče té imunologie, tak my už dneska jsme schopni tu typizaci, samozřejmě každý příjemce už je typizován. My víme jeho imunologickou kartu, my známe jeho imunologickou kartu a u toho dárce odebereme krev a samozřejmě si ho taky otypizujeme, takže tam ta HLA schoda, zvlášť u ledvin, je nezbytná. Tam to je klíčové, aby to je stejné u té kostní dřeně, ta typizace by tam měla být nejlépe full house, to znamená plně, což nedosáhneme u orgánu samozřejmě, ale snažíme se přiblížit. To je ta typizace a potom se ještě dělá takzvaný crossmatch mezi buňkami dárce a protilátkami příjemce a to už se dneska dělá virtuálně, počítačově. To už se dneska nebo je to novinka posledního roku, jo, takzvaný virtuální crossmatch, že se prostě ty dvě karty počítačově porovnají, zda tam nedochází k protilátkové bitvě proti buňkám příjemce.
No to je geniální, hele. A prosím tě, jak to dlouho trvá tohle? Ty to tady popsal za 2 minuty, ale jako udělat typizaci.
Typizace trvá 2 až 6 hodin třeba, aha, když se ten materiál doveze do té laboratoře. U toho virtuálního crossmatche budeme hned, že jo? No, nám to AI a takovýhle věci pomáhají, že tam se ty karty, takové ty sloupečky, o kterými nikdo moc nerozumí, porovnají a vlastně to nám pomáhá. To je moderní, ve světě už samozřejmě také běžné, takže to nám pomáhá.
Hele, ty jsi dělal ty transplantace jater. Co když nesedí velikost těch jater?
Zásadní, ano. To je naprosto zásadní. Játra se dají i rozdělit, splitovat. Že jo? Takže dětský pacient většinou dostane část jater toho dárce. Jo? Takže oni se játra dělí na segmenty.
Já si to dovedu představit z kuchyně, když se dělají jako játra a smažejí se, ale to je stejný? Nebo to musí krvácet? Ne?
Je to podobný. Ano, je to krvácí. Samozřejmě musí se zachovat ty cévní struktury. Tepna, žíla, žlučovod. Jo? Prostě tam jsou 3 struktury. Takže při tom řezání v té kuchyni tam to švihnete tím nožem ostře, tady máte koagulaci, která to musíte pečlivě znát ty struktury. A ty játra jsou ještě takové potvory, že oni mají tu anatomii často velmi variabilní, takže jsou tam častá překvapení anatomická. Ale jinak se samozřejmě dá přizpůsobit ta velikost jater tomu příjemci, což nemáme tolik rádi, protože samozřejmě ten příjemce je pak ohrožen nějakými komplikacemi, jako je třeba krvácení z té resekční plochy a tak dále. Takže lepší je transplantovat celý játro na tomu příjemci, ale je možné to játro zmenšit, resekovat, splitovat a tak dále.
Já jsem někde slyšel, že jako dobrý, když se tam nevejdou, tak je přiřízneš, ale zase naopak, když jsou malí a je tam velká dutina, tak prý to taky není dobrý.
No, tam ta dutina by asi tak nevadila, protože já si pamatuju, že jsme měli jednoho pacienta s policistickými játry a to byly játra prostě přes celý břicho a dostal normální štěp, takže to játro tam trošku plavilo. Tam jde o něco jiného, tam jde o to, když je to játro příliš malé, tak aby ten flow žilní, které do těch jater jde, tak aby nebyl tak velký, aby vlastně ty játra to dokázaly zpracovat. To se jmenuje small for size, jako syndrom, že ten flow z těch nitrobřišních orgánů je tak velký, že ty játra nejsou schopny to vlastně zpracovat a jak si tam stagnuje a tím pádem ta krev a není schopna ty játra, což je naše továrna, tak není schopná továrna ten přítok zpracovat.
Mm-hmm, jo, tak to je zajímavé. A to třeba u srdce asi není.
No,
to,
no tak u srdce máme taky problémy, protože ženská srdce jsou menší, a takže tam se musí kalkulovat zase s tím výdejem. Ta pumpa musí být taky, co se týče velikosti, dát do hrudníku, to asi by nebyl takový problém, nebo ani takový problém, ale aby ta pumpa zase stačila přečerpat. Nemůžete prostě dát srdce 40-kilové dívky 100-kilovému mužskému.
Aha. Takže hlídáte i váhu.
Ano.
Miloši, krásně se poslouchá, krásně se s tebou povídá, ale bohužel už trošku přetahujeme. Minuta a půl z těch našich vyhrazených 20 minut už je navíc, ale to nevadí. Já myslím, že všichni si nás rádi poslechnou, hlavně tebe. Jsem moc rád, že jsi přijal pozvání sem do studia, že jsme se podívali do kuchyně, jak vlastně fungují transplantace, který ty hlídáš celou republikou.
Uteklo to, jak ta transplantace. Jak ta transplantace, když člověk dělá.
Já myslím, že tady to bylo jednodušší trošku.
Bylo to jednodušší, ale bylo to milý.
Jo. Takže ještě jednou moc děkuju a hezký den taky posluchačům taky přejeme.
Ahoj.
Naschledanou a ahoj.
S Arenbergrem nejen o medicíně.